Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Ég við þig sendur úr vagninn þinn að sækja mig. Sendur úr kullvagninn að sækja mig. Gætu þín, gindu mig, gefð mér friðin. Langt hef ég farið og mér langar heim. Sendur úr vagninn þinn að sækja mig. Sendur úr gullvagninn að sækja mig. Gætu þín, gindu mig, gefð mér friðin. Langt hef ég farið og mig langar heim. Já, 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 já,
já. Lengi hef ég reykað þennan ref á stíg. Rökkva sem þrýtan er að buga mig. Handla mínu höfðu nú. Herra, enginn getur bjargað nema þú. Ég við þig.
Sendur vagninn þinn að sækja mig. Sendur gullvagninn að sækja mig. Gætu þín, gindu mig, gefðu mér friði. Langt hef ég farið og mig langar heim. Já, 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 já.
Þessi dagur sem þú dimma fer. Djúpir eru skuggarnir sem þröngjað mér. Hvar fæ ég að handla mínu höfðin nú? Herra, enginn getur bjargað nema þú. Ég við þig.
Sendur úr vagninn þinn að sækja mig. Sendur úr gullvagninn að sækja mig. Gætu þín, gindu mig, gefðu mér friðin. Langt hef ég farið og mig langar heim.
Hvar fæ ég að halla mínu höfði nú? Herra, enginn getur bjargað nema þú.
Gætu þín, gindu mig, gefðu mér friðin. Langt hef ég farið og mig langar heim. Sendur um vagninn þinn að sækja mig. Sendur um gullvagninn að sækja mig.
Komið sæl, ágætu hlustendur útvarps sögu, ég heiti Magnús Þór, þeir eru að hlusta hér á síðdegis útvarpið. Við erum hér komin til að ræða við frambjóðanda miðflokksins. Velkomin.
Takk fyrir það.
Og hver er maðurinn?
Ég heiti Ólafur Guðmundsson og hérna er búin að vera að vasast í umferð og pólitík og motorsporti og öllum milli himins og jarðar, þannig að ég veit ekkert hvaða hatt ég á að vera núna, við vorum bara að henda okkur út í og sjá hvað skeður.
Á þessum sem ég spilaði gullvagnin með Björgvinni Halldórsson í upphæði þáttar.
Enda fínt lag.
Mjög flott. Já, heyrðu, þú ert í sjötta sæti fyrir miðflokkinn, ekki satt?
Jú, það passar.
Í frambúði í Reykjavík.
Frambúði í Reykjavík og er búin að vera að vara borgarfulltrúi á þessu kjördumabili og reyndar eiginlega hendi ég mér út í pólitíkinu og þar síðasta kjördumabili og hérna til þess að koma umferðamálum og samgöngumálum og umferðaröryggi á dagskrá inn í pólitíkina og þegar maður lítur tilbaka núna þá er ég bara nokkur ánægður með hvernig til hafi tekist vegna þess að þetta eru aðal kosningamáli núna, það eru samgöngur og umferðaröryggi, þannig að ég er búin að ná 95% af þeim árangri sem ég ætlaði mér að ná fyrir 12 ára síðan.
Leifðu hlustundum að þess að heyra þá, sem sagt, að hvaða leiti hefur þú komið að umferðamálum, hvernig hefur þú starfað að samgöngumálum?
Já, ég er búin að vera, ég náttúrulega er ættaður á motorsportinu og hérna, tók þátt ég að koma því á lækarnir hérna og er búin að vera með bíladeild alveg frá því að krakki og reyndar á mótuhjólun líka, en þetta er svona byrjar að kringum motorsporti sem að leiði mann áfram, lífið er stundum svo skrítið, alveg eins og pólitíkin, einhvern veginn dettur bara úr einu í annað og síðan hérna einhvern tímann í kringum 2000 fór ég að skipta með meira og meira umferðarmálum og umferðaröryggismálum að því mér blöskraði það sem var bara í gangi hérna í umferðinni og reynslan á motorsportinu þjónaði manni vel, þannig að maður kynntist fullt af fólki erlendis í tengslu við umferðaröryggi og svo þegar ég fór að dæma í Formúlu 1 á sínum tíma, þá lærði maður svo mikið öryggi, hraða, kröss.
Að dæma? Hvern,
já, ég var að dæma í Formúlu 1 alveg til 2009.
Í útlöndum?
Já, já.
Já, já.
Þegar ég fór að taka þetta saman var ég búin að dæma einhvernig 60 keppnum, þar að 10 í Formúlu 1. en það er eitthvað besti skóli sem ég hef komist í þannig að það er eiginlega það sem leddi mig í þetta vegna þess að svo mikið af umferðaröryginu verður til í Formúlu 1 og í motorsporti bílbelti til dæmis er ættað á motorsporti grubbsvæði á bílum þetta er allt sem hann ættað á motorsporti og að því við tölum með Formúlu 1 að Michael Schumacher hann var í nefnd fyrir alþjóða bílasambandi til þess að efla umferðaröryggi á heimsvísu Og eiginlega kveikana því að ég fór að skipta mér að þess að vit, einhverju viti var það að ég var á ráðstefn út í London umferðmál og þar var ræðum að Gro Harlem Brundtland.
Fyrirverandi
fórsætisráðherra Noregs og var þá að taka við sem framkvæmdastjóri WHO, alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar.
Ég manandi því.
Já, þegar að einmitt var verið að taka umferðaröryggi sem heilbrigðisvandamál og var gert heimsátak sem að Ísland meðalins er þáttakandi í. En hún sagði svolítið sem að sló mig, og þetta er 2004, þá sagði Gro Harlem á þessu ráðstefnu, markkoparnir í umferðaröryggismálum er ekki bílstjórar, það er ekki fólkið út í umferðinni, það eru stjórnmálamenn og fjölmiðlafólk. Og ég fór þess að býta hvað er hún að menna, og svo skýrði hún það út. Jú, það gerist ekkit í umferðaröryggismálunum að höfum stjórnmálamennina með. Þeir með peningana, þeir með stefnuna, þeir búa til lögin, þeir búa til áróðurinn og allt það sem við gerum. Við komumst ekkert áfram nema að hafa þá með á vagninum.
Já.
Og við hverju eru þeir rættir? Fjölmiðlafólk. Þannig að hún sagði, við verðum að hafa þá með og ég hugsaði til Íslands einmitt þarna. Hver á Íslandi var í pólitíkin eitthvað að hugsa akstur og umferð.
Já.
Og það var engin. Ég gat ekki látið mér detta í hugnafn á þingi sem var eitthvað að pæla í þessu. Og ekki heldur í fjölmiðlunum, en þetta var eiginlega kveikjana því að ég fór að attast í þessu og þegar ég kom heim að þá byrjaði ég að böggast í pólitíkusum og það voru nokkur ágætti menn sem kiftu þetta og fór að vinna í þessu og þeim fyrir alltaf fjölgandi og sem að eru í stjórnmálum. Og sama var með fjölmiðluna, alltaf sömu fjölmiðlunum sem fóru þá að fjalla meir og meir um þetta, þannig að þess vegna sagði ég nú að ég sé búin að ná árangri, þetta er orðið núna, eitt af aðalkosningamálunum.
Já.
Í þessum kosningum og reyndar síðustu alþingiskosningum líka og síðustu borgarstjórnarkosningum. Mm. Þannig að það eiginlega var kveikina því að ég fór að böggast í stjórnmálamönum umferðarmál. Svo var ég leiður að því að gera það alltaf aftur og aftur við nýtt fólk á 4 ára fresti og það annað stýttra. Þannig að ég hugsaði þarna í prófkjörinu þar síðast. Að hverju gerir þetta ekki bara sjálfur? Þá situr við bara með þessu fólki og bara kontið þínu sjónarmiðum á framfæri og ég gerði það og það er búið að kosta með þetta.
Já, þú ferði í stjórnmálin, þú varst þá í sjálfstæðisflokknum eða hvað?
Já, og hef alltaf verið í sjálfstæðisflokknum, alveg frá því var krakki. Og,
þú fórst í prókjör þar?
Ég fór fyrst í prókjör og lendi þá í Eurovision setinu, 16. seti.
Já.
En síðan var uppstilling síðast og þá var ég settur í 12. Þannig að ég var þegar með Eyþóri, þá var bara leiðtoga prókjör og stillt upp.
Og það dögði þér til að verða ja, varaborgarfulltrúi,
svo tók ég þótti prókjörnu núna og lendi þá réttur 18 Eurovision setið, ekki það ég sé að spá hvernig Íslandi gengur núna í þessari kefni, að það verði 17. setið þar líka, en
já.
Ég hafnaði 17. setið í prókjörnu og ætla nú bara að taka því, en síðan axlaðist að þannig að ég var ekki settur á listan, þannig að mér bauðst síðan að taka 17. setið í miðlognum og hvort átti ég að vera í engu seti á sjálfstæðarflokknum eða taka þátt í kosningabaratunum núna í 6. seti miðflokknum og ég bara valdi það.
Já, þannig að þú getur haldið áfram að...
Ég held á þetta snýstum, já, ég hafði kannski svolítið vandamáli við mig, sko, ég er ekki svona atvinnupólitíkus bara til þess að fá kaupið mitt, ég er með málstað og ég ætla að berjast fyrir honum og það er kannski... Eitt af því sem að gera það að verkum að bæða ég hennið á árangri og sem eru fúlir út í mig og finnst ég leiðilegur og frekkur og allt að það vegna að segja ég með málstað og ég geng eftir honum og engu öðru.
Mm-hmm. Og þú brennur fyrst og fremst fyrir þá samgöngumálin í heils?
Samgöngumálin umferðar eru ekki fyrst og fremst. Við erum að tapa, að fá að sem gera sér grein fyrir því hvað umferðarslysin er stór þáttur hér. Þetta er sennilega, þetta er með stæðstu liðum hjá ungu fólki sem lætur lífið og tímabæra döðsvöll, en við erum að tapa kringum 200 manns á ári, látnum og alvarlega slösuðum.
Já.
Og það er ekkert að lagast, það er búið að vera í kringum 200 ár eftir ár.
Já.
Og þetta gerist bara án þess að menn sé að pæli því. Nú ætli bara að spyrja þeir, hvað dóu margir umferðarslysum í fyrra? Fólk mann
það
ekki.
Ég bara veit það ekki. Þessum tölum er ekkit haldið á lofti þannig
að séð. En hvað slösuðist margir alvarlega?
Ég hugmynd það.
En þetta er stæðsti liðurinn í því sem að fólk slasast eða lætur lífið ótímabært er í umferðinni.
Já.
Mér er sennilega nýbúið með COVID og það er sennilega fleiri búin að missa heilsu alvarlega á þessum 2 eða 3 COVID-árum í umferðinu heldur en í COVID.
Já.
og það er reynsla frá öðrum þjóðum líka. Umferðarslys á heimsvísu er búin að vera, er í þriðja sæti yfir ótímabær dauðsföll mannkyns, bara yfir höfuð. Komið fram úr AIDS, malaríu, öllu þessu dóti, það er umferðarslys og við lítum alla á þetta sem heilbrigðisvandamál.
En er ekki umferðarslysin öðrum þræði vegna þess að umferðin er einfaldlega orðin svo mikil?
Ekki bara, það er ekki bara það, en auðvitað spilar þetta allt saman.
En á sama tíma hafa bílandi náttúrulega batna, þeir náttúrulega orðið miklu örgari heldur en þeir voru.
Það er ástæðan fyrir því að banaslýsum hefur fækkað en alvarlegum slýsum fjölga, það er vegna þess að lifa fleiri af að því bílarnir er að venda fólk betur.
En fólk, já, en verður samt fyrir...
Verður samt fyrir miklum skaða.
Já.
Þannig að, hérna, já, það er alveg rétt og hérna, en það er ofboðsleg þróun í gangi sem er með tölvuvæðing og tæknivæðing bíla.
Já.
Það eru konir alveg svona radarar og infrarauðinnem og bílar eru farnir að bremsa sjálfur og það, því er spáð, heyri ég elendis, að innan örfára ára þá verða bílar nánast krass fríir. Það er ekki hægt að lendi slysum á það, þeir gríp inn í. Tölvurnar gríp inn í og stjórnkerfin eru alltaf að verða betri og betri. Og umferðamannvirkin eru betri og betri og það er alveg hægt að gera eitthvað í þessu. Nú erum við ekkert óalega gamlir eða þannig, en þegar ég var lítill að þá voru heilu skipsefnir að farast okkur einasta ári í sjóslysum. Og ég held að þegar ég var 2 ára, þá dóu 60 manns í sjóslysum. Í dag, við erum konan nýri 0. Við erum að fá hvert ára það fætur öðru það sem að engin sjóslys og það þýðir bara það að við getum gert eitthvað í málinu ef við virkilega leggjum
í það. Það er að bæta, náttúrulega við þess bara hafa orðið miklu betri skipinu og stærru
já, og við komum með þyrlur og flotgallar
og flotgallar og
björgunarskólingar er alveg kraftaverk.
Skólingar er kraftaverk, ekki spurning.
Þannig að þetta er hægt og við gerum þetta í fluginu, að hverju gerum þetta í umferðin líka. Þetta er bara verkefni.
Já, einmitt. En þú ert, já, í pólitík, í stjórnmálum og það er víst af nægjum að taka. Í þeim öfnum varðandi samgöngumálin.
Jú, jú.
Byrjum á Sundabrautinni.
Hana nú. Já, á Sundabrautinni í Jafngömlu og hérna, og ég sennilega.
Já, ég hugsa það.
Já, það búið að tala um þetta í minnst okkur 50 ár. Þannig að hérna, það er ágætt að byrja á henni. En það er orðið mikil hörmungasaga. Hún ætti að vera löngu komin, náttúrulega. En ég held að kalda staðrendin svo að núverandi meiri hluti og með Dagby Eggertsson, borgarstjóra í broddi fylkingar, er búinn markvist að því að reyna að íta henni til hliðar. Og þurfum ekki að fara langt, það er búið að tala ytri leið og innri leið og brú og göng og það er búið útilokað, en annars allir kostir sem hafa verið talið vænlegastir, skipulega sér vildi reyka við koma þá í vekk fyrir hann. Innri leiðin á lábrú var heppilegust, vegagerðin vildi farið það og þá var náttúrulega farið að byggja þannig í
vorabyrðinni
þannig að það er ekki hægt.
Já, já.
Og svona hefur þetta gengið áfar aftur og aftur og svo var komin hábrú og þá var hún ómöguleg og þá þurfti að fara í jarðgöng. Og svo er markvist sem að kannski fæstir taka eftir verið eiginlega að þrengja aðinni líka upp í gufunissi. Þannig að þó við leysum þetta tengingarmál hvar við komum inn í Reykjavík í restina,
já.
Að þá er nánast búið útulokað það að sé hægt að fara í gegnum gufunissi með hana.
Já.
Og maður sannfærist það bara núna daginn þegar við fórum að taka þarna myndbönd í kosningabaráttunni og maður stóð í vegstæði Sundabrautar.
Já.
Að þá er bara búið að koma í veg fyrir það sem hægt að setja hana þarna. Þetta er það sem er búið að setja núna blokkir.
Já.
Fyrir fólk sem aðhyllist bíllausan lífstíl, sem er bara besta mál, þeir sem það vilja verða náttúrulega að fá að vera einhverstaðar, en þú setur ekki svoleiðis blokkir akkurat í vegstæði stæðistur hraðbrautar landsins.
Nei.
Það verður ekkert annað en átök. Og svo er búið að setja smáhýsið þarna líka fyrir hérna húsnæðislausa í vegstæðið, kartöflugarð fyrir bíllausa fólki, allt sem hann ágætis og eðlileg aðgerð, en að setja það akkurat í vegstæði Sundabrautar er náttúrulega komið í veg fyrir hana og það verður stríð þegar að loksins emmi náttúrulega fara að leggja hana þarna, þá verður það átök við þetta fólk sem er komið þarna núna það að fá að leggja hana. Þannig að ég er farin að eiginlega hallast að því að Sundabraut eins og höfum verið að horfa á hana hingað til er að verða ómöguleg.
Þannig að þú telur kannski að þessi meiri hluti þá, hann vilji eiginlega ekki þessa Sundabraut.
Já, ég er bara komin á þá skoðun. Að það er alveg sama hvað hefur verið reynt og hvaða samninga hefur verið skrifað undir og hvað hefur verið sagt. 2006 sagði Dagur Björgjesson Sundabraut í forgang. 2012 gerði hann samningum að fresta öllum framkvæmdum og setja allt framkvæmda fyrir í strætó. Eina af þeim framkvæmdi sem að var fresta var náttúrulega mikla brutt í stokk og það var fullt af gatna framkvæmdi sem átti að fara í og Sundabrutt. Þá var hún sett á ís til 10 ára. Þau 10 ár er að líða núna og við erum engu nær.
Nei.
Þannig að það er að verða 20 ár sem að dagur sem forustumannum þessar borgarstjórnar hefur ekki gert nokkuð skapaðan hlut annað en að komið vekk fyrir Sundabraut. Þannig að ég er hættur að trúa því þó að það sé farið að segja núna hérna á strætóskjúlunum klárum þetta og Sundabraut á að kom og Sundabraut í og Miklabraut í stokk og alltaf sömu lofaðin en það er ekki farið að moka með einni teskið fyrir þessum framkvæmdum en þannig að þetta.
Þetta er óbúslega skrítið því að ég fer nú mikið þessa leið sem sagt og af því að ég bý upp á Akranesi að þá veit ég alveg hvernig þetta er og þetta er náttúrulega gríðaleg mengun og óþægindi og tafir og tímaðisla og bara nefndu það sem fylgir því að vera alltaf að beina þessari traffík þarna upp í gegnum Mosfellsbæin gegnum öll þessi endalausu hringtorg. Ég taldi það einhvern tímann að þegar verði búið að gera nýja Vesturlandsvegin með núverandi fyrirkomulagi og að þá þart myndu þurfa að fara eitthvað ríflega 30 sinnum í gegnum hringtorg á leiðinni frá Akranesi til Reykjavíkur og aftur til baka.
Á bættu svo við umferðljósum.
Þetta verður heimsmet
já.
Í hringtorgum og sjálfsagt umferðljósum líka.
Já.
Þetta er náttúrulega bara tómt, bara gargandi, veinandi rugl.
Já, og það er kannski svolítið kjarni málsins. Þegar við tvöföldum Reykjanesbrautina á sínu tíma,
já.
Þá gerðum við það ágætlega. Við hérna byggum til mislagatnamót.
Já, byggum bara til flæði.
Byggum til flæði og hún er í fríu flæði. Það er fyrsti áfangin af Reykjanesbrautinni.
Já, já.
Svo komu næstu áfangar eins og upp í Leifsstöð. Þá náttúrulega tímdum við ekki og settum hringtorg. Vesturlandsvegurinn, hann er 2+2 vegur.
Já.
Þegar þú býr til 2+2 veg, þá þarftum mislagatnamót. Það er partur af mannvirkinu. Þetta er bara nákvæmlega eins og við erum hér í stúdíói. Þið búið til stúdíó hérna og setti hérna alls konar græjur og mixera og dót. Ætli svo að sleppa mikrofónunum.
Já.
Það tilheyrist útsendingum að hafa mikrofónu ekki sett.
Það er bara nöðsynlegt.
Það er sama með hérna 2+2 vegi.
Já.
Þeir þurfa mísla gatnamót. En við reynum alls konar lausnir eins og hringtorg og ljós og svo undarlegu vinstri beygjur yfir tveggja akreina vegi eins og upp við Sandskeið og hérna og núna milli hver að gera svo Selfoss í staðan fyrir að setja bara strax mísla gatnamót. Nú erum við að tala Suðurlandsveg. Tvöföldun Suðurlandsvegar frá hátíðismóum og upp að Geithálsi. Og þá að halda hringtorgunum. Við getum alveg sleppt veginu vegna þess að hringtorgin eru vandamáli þar.
Já.
Við verðum að setja mísla gatnamót þar. Þannig að hérna að það er einhvern veginn komið þessi frestunara árátta í okkur að klára aldrei neitt. Reykjanesbrautin, við byrjuðum á henni, tvöfaldan árið 2000, hún er ennþá hálfkláruð. Við vorum að setja smá bút inn í Hafnarfirði og laga hana þar. Við eigum eftir að klára hana fram hjá álverinu. Við eigum eftir að klára hana upp í Leifsstöð til sem verði alvöru hraðbraut eins og sambærilega götur. Ég var að keyra frá Kastrup bara um jólin inn í Kaupmannahöfn. Og hvað er þar? Reykjanesbrautin er svona á að vera. Tvöföld, mislæg gatnamót, 110 í hraða, öryggin allt í fína lagi, ekkert slitið malbygg, engar holur, hvíta línur, allstaðar, allt tipp topp. Þetta gerum við ekki hér. Við þurfum að fara að haga okkur svona eins og aðra þjóðir í vegagerð. Við myndum aldrei leifa okkur þetta í flugvallargerð að vera með hálfkláraða flugvelli.
Nei.
Þannig að hérna, og það er sama með skipin. Við myndum aldrei leifa okkur að vera með bryggjur sem er ekki með þeim öryggistækjum og því sem þarf að vera þegar þú býr til bryggju.
Þannig að miðflokkum vil ég fara í Sundabrautina eða það hafi þið bara drifið í því að keyra það í gang.
Bæði Sundabrautina og allt hitt sem er í samgöngusáttmálanum. En Sundabrautin klárlega, hún, sko, það þarf undirbúna, það er ekki ráðferðinni, það má fara að byrja á henni, en hún fylgir svolítið byggðinni, þetta tengi skipulagsmálum. Í mínum huga, þá þurfum við ekki Sundabraut nauðsynlega fyrr en við förum að byggja í Geldinganesi og Álsnesi og það.
Þá
er komin full þar fyrir hana.
Það
tekur tíma. Þannig að við ætlum að fara að byggja í Geldinganesi eftir 10 ár, þá þurfum við að fara að byrja á Sundabraut núna.
Sko, ég spyr, af hverju í dauðanum er ekki búið bara skipulegja í Geldinganesi, af hverju ekki búið að leggja veg út í Geldinganesi, af hverju ekki byrja að byggja þar jafnvel. Það tekur nokkur ár. Þetta er frábært byggingaland. Hefur komið út í Geldinganes?
Já, ég býð þarna rétt hjá og það er búið að segja þetta lengi, en það er ekki að stefnuskrá hérna nú er þetta meira hluta.
Það er svo fallegt, þau segja bara að þetta sé eitthvað rokraskat og þarna sé ekki hægt að þetta sé varla búandi, þetta er bara kjaftaði.
Það er bara þetta sé síðasta stóra suðurhlíðin og Keldnalandið.
Já.
Sem að er í suður. Þetta er
stórkostlega fallegt útsýnið, þú hefur alla Esjuna og sérði við flóan og sérði borginna og bara nefndu það.
Reykjavík er borginni við sundin, sama með Stokkólm, það eru eigjar og sund þar.
Já,
og hvað gerir þeir í Stokkólmi? Þeir byggðu öllum eigjónum og borgin er ekkert annað en litlir hólma.
Já, já.
að sjálfsögðu eigum að byggja í Geldinganesi og við eigum jafnilega byggja á hluta Viðeyjar. Þar var 300 manna þorp á sínu tíma og af hverju ekki að vera með bíllaust þorp til dæmis út í Viðey.
Já, þess vegna.
Þess vegna, sko, það og bara litla, lítinn rammasögn eða lest að búa á brú.
Já, bara, eða eitthvað, eða bara litla ferjum
þess vegna, nefndu það bara. Já, já, og sama með Geldinganesi og síðan Álsnesið og Eyjarnar hérna fyrir utan. Þetta er allt hægt. Við erum með löngusker, það hefur oft verið rætt að fara með flugvöllin þangað.
Jú, jú.
Og þar náttúrulega væri hægt líka að vera með byggð.
Já,
það gerir aðra borgir.
Það er hægt að gera svona, já, minna, það er ekki smálaði sem búið að fylla hér upp landfyllingar bara í Reykjavík, sérðu bara grandan.
Grandin voru tveir
olmar. Þetta er bara landfylling.
Já, þetta er ekkert með landfylling, þetta voru tvö sker.
Já, já.
Þannig að hérna, það vantar svolítið þessa heildarsýn og þá kemur hitt varandi samgöngurnar að það hefur alltaf, það, stóra vandimálið á höfuðborgarsvæðinu það að þetta voru 5 eða 6 sveitafélög, Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosó og allt þetta. Og þetta var allt sjálfstæð sveitafélög. Og þau töluðu var lítið saman. Það var fullt af vegum til þess hérna í breiddinni hérna við Bíkó að Breiðholtsbrautin og hérna nýbílavegurinn stóðust ekki á.
Nei.
Að því Kópavogur og Reykjavík töluðust ekki við.
Nei, nei.
Sama var með Stekkjabakka og Smiðjuveg. Þeir stóðust ekki á. Ég verið að skoða þetta á loftmyndum og ég man eftir þessu og það þurfti að fara í heljarna framkvæm til þess að hlýðra þessu saman.
Færa þá saman.
Og þetta er út um alla borð. Okkur vantaði alltaf að vera með heildarsýnina. Og síðan gerðist allt í henni fyrir svona 20 ára síðan að þetta óx saman í eina heild að sjálfu sér.
Já.
Garbaðingar vinn í Reykjavík og þeir eru ekkert að pæli því að þeir séu garbaðingar eða hafnfirðingar. Þetta er allt saman bara núna höfuðborgarbúar og við vinnum í einn heild. En sveitarstjórnirnar eru ekki að tala saman. Nei. Í Kaupmannahöfn er löngu búið að gera þetta. Það er 27 ef ég maður rétt sveitarfélög eða gamlir bæir sem mynda Kaupmannahöfn. En þeir bara eru með hverfaráð í þessum sveitarfélögum og einn borgarstjóra sem bara heldur utan að
heldina,
ætti að vera búið að saminuð þetta allt, undir til þeimis eins og sambandi sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem er til og þetta er vandamál í skipulagsmálum við höfum talað ekki bara Sundabraut heldur líka ofanbyggðaveg en Hafnarfjörður er búin að byggja Setbyrgi þvert yfir það Kópavogur er búin að loka fyrir það upp í Vatnsenda Garðabær er að loka fyrir það upp í Urriðaholti þannig að við erum nánast að útiloka ofanbyggðaveg en Kaupmannahöfn með 2 ofanbyggðavegi í kringum sinn miðkjarna af því þeir hugsuðu fyrir þessu allan tíman og þeir ofanbyggðavegir hjá þeim eru með engum hringtorgum allt sem er mislagt, mikla hraða fullt af bílum en svo minkar bílaumferðin þegar þú kemur innar í borgina og endar svo niður á strikinu í engri bílaumferð eða því sem næst. Þannig að það verður að horfa á þetta heilstætt. Þetta hefur vanta hér. Við erum langt mjótt nes og höfum engar hringbraut. En það var hugsun fyrir þessi hérna einu sinni þegar hringbrautin var gerð. Gamla hringbrautin hjá Landspítalum. Hún átti að vera, þessna heitur hún hringbraut, hún átti að vera frá þar sem hún liggur núna, framhjá Landspítalunum og niður Snorrabrautina og síðan Sæbrautina. Það er upphaflega hringbrautin. Það átti alltaf að vera innri hringurinn.
Akkurat.
Þannig að menn í gamla daga voru að hugsa þetta kringum 1930-40 sko.
Já.
Svo komu menn í kringum 60 og tóku plássið undir Miklubrautina.
Já.
Og svo töluðu mennum ofanbyggðaveg og sem kom Reykjanesbrautin inn í þetta en það vantaði alltaf að klára það. Við enn og aftur, við klárum aldrei nokkuð skapaðan hlut þegar kemur að skipulagsmálum eða við að gera en það sérðu hvernig allt höfuðborgarsvæðið er. Bútasaumur, hitt og þetta héðan og þaðan, turn hér, lábyggð þar. Þetta er allt í einum hrærigraut sem reyndar er ákveðin rómans líka. Þetta er eitthvað hérna, sem útlendingar sem kom að hinga þeir eru ofboðslega hrifnir að eitthvað Reykjavík er fjölbreytt. Engin hús eins, allt málaði skræbóttun litum og ég veit ekki hvað
Það þetta... er líka útlendingar sem segja bara þessi borgir bara með þeim ljótustu sem ég séð.
Þarna komum við að fyrirbrið sem heitir smekkur.
Já.
Þannig, hérna,
en
það þurfa allir að hafa sinns makt.
Já, að sjálfsögðu. Og sína skoðanir líka,
já.
Það er bara fínt. Já, samgöngumálin, Sundabrautin, Borgalínan.
Hvað er fórstu með það?
Hvað er að taka?
Borgalínan?
Það er að eða heilum þætti bara í það.
Já, það verður nú hægt að eða heilum þætti í Borgalínuna, en sko, þetta kom út í mínum huga mikið og öngstræti.
Já.
Borgalínan er hugtak. Hvað er borgalínan? Það veit
nákvæmlega,
ekki
neyra nokkuð maður. Ég var nú á netinu, í morgunu var að skoða það einmitt sko. Það er nú til vefur sem heitir borgalínan.is.
Já, og það er til í Danmörku, þessu förum aftur þangað. Ég hort mikið og fari mikið að skoða borgir í Evrópu. Hvernig eru þær að fungera í umferð, almenni samgöngum og öllu þessu? Og í Kaupmannahöfn, svo við vísum þær aftur til, þar er engar umferðateppur eða sára litlar. það er enga hraðahindrunir, það er búið að taka þér allar. Þeir stýra þessum með miklu betur umferðarljósum heldur en við gerum, snjallljósum sem að lesa umferðina.
Já.
Það er strætó og það er enda metró og hérna lestir líka. En
mikið að reiðhjólum.
Já, já, og fullt að reiðhjólum.
Og hlaupa hjólum.
Þannig er allir samgöngumáttar og þeir lifa saman í sátt og samlindi.
Mm-hmm.
Engin stór vandamál, það er engin agnúast út í hjólamennskunni í kaupinu, en hjólamenn þar er partur umfyrir og fara eftir reglum.
Mm.
Í Danmörku allir að vera með ljós á hjólunum. Mm. Það 1000 krónur sekti og kveikir eftir ekki með ljós á hjólunum, mm-hmm. danskar. Sem 20 skall, og þetta áttu peningur,
mm-hmm.
og það nota. Þú átt að hjóla hægra megin á götu, og ef það er hjólastígu báðum við götuna, þá hjóla megin hægra megin í aðra áttuna og koma svo hinn áttuna líka hægra megin á móti.
Uh-huh.
Menn er ekki einum graut eins og hér.
Uh-huh.
Þannig að það er menning, hjólamenning þar, og gagvart bílunum, og svo almenningssamgöngunum, og þegar maður fyrir að skoða almenningssamgöngunar í Danmörku, þá er þetta strætisvagnar, mjög gott strætisvagnkerfi, og það stendur á þeim, Cityland.
Já.
Borgarlínum.
Já.
En þetta bara strætó sem keyrir í umferð, það engin sérrými, nánast engin sérrými. Þetta bara venjulegur strætó sem heitir Borgarlína.
Já.
Eða City Line.
Já.
Munurinn á strætó þar og strætó hér er tíðnin.
Aha.
Þeir eru mjög, koma mjög ört. Þeir eru ertu til kaupmanna að maður labbra út á strætóstoppustöfum að pælir ekki einu sinni í leiðatöflunni. Það bara kemur vagn eftir 5 mínútur.
Já.
Það tíðnin skiptir máli. Hér eru kortir 20 mínútur, jafnvel hálftíma á milli. Þannig að þú þetta skipuleika þetta. Þannig að ferðalagi verður langt. Strætóin í Danmörku keiri bara venjulegri umferð og það séð til þess að umferðinu öll fungeri þá þarf ekki sérreinar að því umferðin bara virkar þeir stoppa aldrei út í umferðinu það alltaf strætóstoppistöðar til að hleypa að fara þeim inn og út til þess að trubla ekki bílaumferðina þannig að og ég hef talað við mennina sem að stýra umferðinu í Kaupmannahöfn og ég spurði þá er einhver með forgangu ykkur? Er þið með einhvern forgang fyrir gangandi eða hjólandi eða er strætó með einhvern forgang? Nei, er engin með forgang. Mottó hjá okkur er að minka tafa tíma allra.
Mm-hmm.
Það eina sem fær forgang í Kaupmannahöfn er seinn strætó. Þá lengja er græna tíman á ljósunum og það er þeir nota farsímakerfið og app sem er hérna sem að talar við strætókerfið sem síðan talar við ljósastýringakerfið þannig að ef að vagnin er á eftir áallun þá fer ljósastýringakerfið að hjálpa honum til að ná aftur tíma.
Já, já.
Það er eini í forgangunum sem er í Danmörku nánast engar sérreinar og þetta gengur eins og smurðvél. Og ég leitaði umferðateppum þarna þegar ég var í jólinu, ég fann það bara ekki.
Nei.
Það er koma aðeins á mótnana en ekkert sem að er í líkingu við það sem er hér.
Nei.
Þannig að þetta snýst það bara að keyra upp tíðnina og það sem að og hafa tíðnina góða, þetta snýst tíðn og verð og það var síðasta til að Vigdísar Hauksdóttur í borgarstjórn, núna bara í síðustu viku. Og hún var gekk einmitt út af þetta að gera tilraunaverkefni til að prófa þetta og vita hvort við gætum náð upp meiri notkun á strætó með því að hafa frítt í strætó í eitt ár bara til prufu. Til að sjá hvort við fáum fleiri til þess að nota og auka tíðnin í leiðinni sem var reynda samþykkt fyrir 2 árum síðan en aldrei tekið upp. Mm-hmm. Það samþykkt allir flokkar í borgarstjórn að auka tíðnina í 7 mínútur. En gott og vel. Þetta var náttúrulega felt.
Mm.
Þetta hefði kostaði 1,5 til 2 milljarða að fyrir að sveitarfélaginu höfuðborgarsvæðinu hafa frítt í strætó í 1 ár.
Já.
En ef við hefðum gert það og að notkun strætó hefði ekkert aukist eða lítið aukist, heldur þá að hún aukist eitthvað þá við eigum 200 miljardum í borgarlínu. Það mm-hmm. er hæpið.
Mm-hmm.
Þannig við gætum fyrir 1,5-2 miljarda komið staði hvort við þurfum einhverja borgarlínu.
Já.
Eða hvort við spörum ekki þann pening og setjum hann í eitthvað annað.
Mm-hmm.
Það var líka að talað það í samgöngusáttmálunum að undirbúa borgarlínu, það var ekki gengið lengra en það, en það var fullt af hlutum sem er í samgöngusáttmálunum sem ekkert hefur verið gert í, eins og að setja mislega gatna mót á Arnarnesveg.
Já.
Setja minnslega gatnamót á bústaðaveg Reykjanesbraut.
Mm-hmm.
Eitt af því sem átti að gera samkvæmt sáttmálinu var að skipta ljósastýringakerfi strax.
Mm-hmm.
Það er að vera 3 ár síðan.
Já.
Það er ekkert búið að gera því, ekki neitt.
Nei.
Þannig að ég er farin að horfa svolítið á það líka að samgöngusáttmálin, hann er ekki að gera sig. Við erum konið langt á eftir í framkvæmdum. Það er ekkert búið að gera þessum aðalatriðum sem eru í honum. Og þannig að ég vil gjarnan bara virkja 7. grunnina sem er endurskoðan ákvæði, ég vil ekki setja niður og skoða þetta upp á nýtt.
No.
Við fengum reyndar hlut sem að hérna, setja þetta aðeins og skorðan sem heitir COVID.
Mm-hmm.
Það er sjálfis rétt að vera nót til að setja þaðeins niður eða ekki skoða málið upp á nýtt.
Mm-hmm.
Og erum á réttri leið. En það er eins og borgarlínuverkefni sé bara á sjálfstýringu.
No.
Það er teiknað og teiknað sem búið eða hátt í 1,7 miljörðum í það.
No.
Það er ekki búið að gera neitt, það er bara búið að búið til glærur og skýslur.
Mm-hmm. og þið eruð á móti borgarlínu.
Í þessari mynd, við viljum miklu frekar efla strætó og vinna okkur neðanfrá og kannski nýta það sem við eigum, það kannski kjarnið í því sem við erum að reyna að halda fram. Við eigum hérna gatnakerfi, það er á hálfum afköstum af því við erum ekki með misla gatnamót, við erum með ljós sem að stoppa umferðina. Þú situr hérna við miklubrautin og horfir á umferðina, þá kemur hún alltaf í slumpum. Það er annarkvæmt engin eða allt er fullt. Svo kemur engin og svo er allt fullt. Miklabrautin er í sjálfu sér í svona 50-60% af afkastagetu.
Já.
Ef hún væri í mislægu, þá myndi hún taka tvöfalt með fleiri bíla heldur hún gerir í dag.
Já.
Og til viðbóta kemur það að þá eru bílarnar hreyfingu og það mengaði miklu minna heldur hún því að standa kjurir í lausagangi.
Já.
Þannig að ég vil eiginlega vinna okkur neðanfrá, nýtum það sem við eigum í botn og förum ekki að byggja mikið fyrir við sjáum fram á að við getum mikið meir. Notkun strætó núna er 4%, það er búið að eyða 10 miljardum og síðustu 10 árum, ég reyna að ebla það upp í 8% og helst 12%, það er ennþá 4%.
Já.
Þannig er 10 miljardar farnir og engin árangur.
Nei.
Þess vegna vil ég eyða 1,5 til 2 miljardum í að komast að hvort að sé með einhverjum móti og það eina sem eigum eftir, það er að hafa frítt í strætó í eitt ár, auka tíðnina og ef það ekki dugar, Nú þá þurfum við bara endur skoða öll þessi almenningssamgangnamál algjörlega upp og nýtt og ég held að það verði reyndin með því að fara að kaupa frekar nýri, sjálfkerandi rafmagnsvagna, minni, það er það sem aðra borgir eru að gera, þeir eru að minnka strætó, hafa minni vagna, meiri tíðni og hérna ódýrri rekstur með því að hafa á sjálfkerandi. Oslo er að þessu, London er að gera þetta, Helsingi er að prófa þetta, Kaupmannahöfni byrjuð að prófa þetta, París er búin að prófa þetta. Og suma borgir Frakklandir eru búin að vera með svona sjálfkerandi litla strætisvagna í gangi í 3 ár.
Já.
Það er framtíðin.
Já.
Í mínum huga. Tæknivæðum þetta.
Tæknivæðum þetta og það er hægt að vera með sjálfkerandi strætó og það er ekkert mál.
Nei, nei, þeir eru komnir. Það eru sjálfkerandi vagnar á flugvöllum út í Evrópu sem sækja farþegana út í flugvöllarnar og keyra það upp á flugstöðinni, bæði Amsterdam og Frankfurt.
Já.
Og af hverju eru þeir á flugvöllunum? Það er það vegna sem ég mættir að laga umhverfið. Fyrir vegina. Tæknin er komin, en við erum ekki fann að leifa þetta. Bretland er að byrja, Nevada í Bandaríkjunum er fyrsta fylki að ríki Bandaríkjana sem er búið að lögleiða sjálfkerandi bíla. Það er allir trukka á rútuframleiðundir í dag að prófa sjálfkerandi rútur í Nevada í Bandaríkjunum. Þeir megi ekki gera á Þýskalandi.
Já. Já, Ólafur Kári Guðmundsson er hjá okkur hér, frambjóðandi á lista Miðflokksins í Reykjavík. Í sjötta sæti, búin að vera varaborgarfulltrúi núna í eitt kjörtímabil, ekki satt? Já. Þannig að þetta er maður með reynslu og mikla þekking og umferðarmálum eins og þið hafið heyrt, góðu hlustendur. Við þurfum að taka smá auglýsingahlé en koma aftur og eftir. Komið sæla aftur, ég heiti Magnús Þór og þér að hlusta hér á síðdeis útvarpi og útvarpi sögu. Hjá okkur er Ólafur K.R. Guðmundsson, umferðarsérfræðingur, maður með reynslu úr borgarpolitíkinni og frambjóðandi núna í sjötta sæti hjá með flokknum hér í Reykjavík. Við höfum náttúrulega verið að tala um það sem hans ær og kýr, umferðarmálin.
Jú, jú, þetta.
Og höfum farið hér víðan völl. Mér langaði núna svona í upphæði, við vorum hérna rétt aðeins að tæpa svona borgarlínni og hérna þú vilt að við svona tökum þetta allt saman til endurskoðunar og þetta sé svona, það þurfur að hugsa þetta svolítið upp á nýtt. Mér langaði hins vegar aðeins svona núna í upphæði seinni hlutans hjá okkur til að spurja út í þessar hugmyndir um þessar stokka, miklubraut í stokk, jafnvel í jarðgöng, allt frá Grensósvegi og yfir til Snorrabrautar fyrir bílaumferðina. Lýsir þetta ekki bara hálgerði, ég veit ekki, annars vegar draumórum og hins vegar örvæntingu?
Jó, það má kannski segja það en sko, þetta er samt ekki alls slæmt. Það er áratugir síðan að Miklabrautin var svona hönnuð og menn sá þetta sem svona framtíðalausnina og þess að það var meðal annars plássið tekið fyrir hana. Sem að gert það mikill framsýni á sínum tíma, 1960.
Já, hafa hann nógu breiða.
Hafa hann nógu breiða, eiga pláss til framtíðar.
Já.
Sem að bjarga okkur í dag.
Mm-hmm.
En því miður þá vill, nú er þetta meira lítið þrengja að þessu, sko, sem ég held að vera stór mistök, en Miklabrautin, það var alltaf meiningin að hún færi að hluta til í stokka og það er alltaf lagi. Maður getur hugsa sér, og það var það sem var alltaf talað að hún færi í stokk eiginlega frá þarna landspítalunum, framhjá hlíðunum, sem myndi þá tengja saman hlíðarnar.
Mm.
og kæmi út aftur í rauninni færi undir hérna það sem að Kringlumýrabrautin er núna og jafnvel Kringlumýrabrautin þar undir og síðan hringtorg ofan á. Það var svona upphaflega. Mm-hmm. Og ef maður horfir á þetta stórt þá mætti alveg hugsa sér að Miklabrautin færi svona sem þetta í stokk hérna fram hjá hlíðunum og kæmi aftur upp Mósi Kringluna og færi síðan í gegnum hæðina þar sem að Háleitsbrautin myndi fara yfir. Grjóti sem að væri grafið upp þá er þið sett niður á Grensásveg þannig að Miklabrautin kemi yfir Grensásvegin og síðan litlar slaufur eða það sem er kallað demantað gatnamóti eða þá hringtorg ofan á eins og er hérna við smáralindina. Alltaf þessu kæmist þarna fyrir. Þannig að þú væri bæði í stokk og þú væri ofanjarðar og færi í lítinn stokk og stóran stokk. Síðan mætti hugsa sér Kringlumýrabrautina fara neðanjarðar bara niður við Listabraut og kæmi ekki út aftur bara fyrir niður undir Háleitsbraut og þá væri hægt að byggja aftur eins og gert í Kópavogi ofan á Kringlumýrabrautina. Þetta eru stokkarnir. Þetta eru allt sem að smíðaðir eða byggðir stokkar en það þýðir það að það þarf að reka og þetta er feiknarlega dýrt. Og ég er ekkert við sem að þetta sé að koma nærðið strax vegna þess að það er svo margt sem við þurfum að leysa fyrst. Hvernig ætlum við að hafa umferðina meðan á þessum framkvæmdum stæði?
Það var það sem ég ætlaði að spurja þig.
Það er eitt. Það er engin fann að pæla í því. Það er eitt að segja, já, ég vil stokk.
Getur þú svaraði?
Nei, alltaf þarf að skipuleika það agarlega vel. Hvernig þú myndir framkvæma þetta? En þetta er allt saman hægt og þarf ekki að langan tíma sem er skipulagsmál. Það er alveg hægt að gera þetta þannig. Ég myndi halda að menn þurft að klára sæbrutina fyrst. Til þess að sæbrutin geti tekið lungað á umferðin með að væri verið að vinna í, hérna, kring, í Miklabrautinni.
Og þetta fara með einhverja stokka þarna, þetta þyrfti náttúrulega að vera mjög breiðir og þetta er gríðarlega mikil mannvirki.
Já, já,
feiknari mannvirki. Það er óbáslaðan gröft, það er mjög fullt af lögnum
já,
í jörðu,
þetta er
mjög gríðarlega flókin framkvæmt.
Ég er aðeins búin að kíka á það. Allar stóru lagnir Reykjavíkur eru undir Miklabrautinni. Við tala stóru skólplagnirnar, aðal rammaskapallin er þarna. Vatnslagnirnar, allar þessar stóru lagnir allt internetu og símakerfið og allt þetta er meira og minna þarna niðri
taugakerfið og æðakerfið er
þarna taugakerfið og æða, þetta er heljarinn að lækninga aðgerð sko, hérna, að grafa sig í kringum þetta og fá all kerfin hér til þess að virka á með
ég held að þetta sé bara ekki hægt
það er jaðrað við það já. En ef að niðurstaðan er svo þetta sé ekki hægt þá fara menn alltaf að garga jargöng einhver starf annars staðar. Það er verið að tala núna meira sem sundabraut í jargöng nú eru þær hugmyndir komnar upp að setja þetta í jargöng. Og þá var náttúrulega búið að eyðileggja nánast alla staði sem þessi jargöng gætu komið upp. Upphaflega var talað að jargöng út í Gufunes ætti að byrja niður á Kirkjusandi. Það er búið að eyðileggja það. Það er eiginlega hvergi orðin staður til þess að koma upp, kannski út í Lauganesi, ennþá.
No.
Sem þau gætu komið upp.
No.
En jargöng er að heldja líka nánast ómöguleg hérna á Reykjavíkusvæðinu. Af hverju heitir Reykjavík Reykjavík? Það er heitt annað niðri.
Já.
Þetta er hverasvæði, þetta er láhittasvæði. Við erum mjög opna hveri í laugadalnum sem segir okkur það að þegar við erum konni nokkra tíu metra niður í jörðin að þá erum komin í hitta, mikinn hitta. Og ekki bara hitta, heldur vatn, sjó. Það er vatnanda, það eru hverarnar. Við erum að dæla upp úr borhólum hér, heitu vatni.
Já.
Sem segir okkur það að það er glóandi hitta þarna niður í. Fyrir utan það að við erum á jarðskjaldasvæði og eldfjallasvæði og við erum að horfa kannski núna, eins og jarðfræðingar segja, fram á 200 ára umbrotatímabil með jarðskjálftum og einhverjum gosum og engin veit hvar þau koma eða hvar hraunin munur renna. Þannig að ég er pínlega svartsýn á þetta.
Svo líka eitt, sko, hann er verið að tala líka um jarðgöng, jafnvel, sko, tala þér um jarðgöng frá Grensás og alveg yfir Snorrabraut. Þess að jarðgöng náttúrulega stundir, sko, bara lungan af höfuðborgarsvæðinu sem að segja. Nei, ég meina sko, þú veist, hvað til þess að það vera umferðaslýs í þessu svona mannvirkjum?
Já.
Ég meina, og umferðaslýs náttúrulega árekstur og annað á Miklabrautinu þessi gríðalega mikla umferð, eða gerist eitthvað.
Já, já.
Ef svona stokkar, ef umferðin stoppar í svona stokkum eða í svona jarðgöngum, þá er allt bara stopp.
Það er ekki bara það, það er stór hættulegt.
Og líka stór, fyrir utan það,
sko.
Og veit fólk er unu veru sko, bara kvalfæðagöngin, þetta keyra svona neðanjarðar í gegnum, kvalfæðagöngin eru þetta þau eru nauðsynleg og allt það en það er alveg hundleiðilegt að keyra í gegnum þau, þau eru ömuleg
og þar fyrir utan, þá er bara hættan í þessum jarðgöngum okkar, það er nú eitt sem að ég tók þátt í að gera, það er að gera öryggisúttekt á jarðgöngunum hérna 2010 gerðum við úttekt á og komið þýskir sérfræðingar hérna sem tóku út jarðgöng á 26 jarðgöng það ár í Evrópu, flestum löndum Evrópu. Og hvalfjarðargöngin eru bestu göngin okkar, en þau fengu algjöra falleinkun.
Já, já, en ég minna sko...
Og menn verða átt að segja því að við erum ekki að tala, ef við erum að tala jarðgöng hérna í þéttbýlinu hérna á höfuðborgarsvæðinu, tala ekki undir sjó, undir vatn,
já.
Þá eru reglur, Evrópureglur, það er partur af EES samningnum,
þannig
að við erum bundin Evrópureglum öryggi jarðgöngna.
Mm.
Og það þýðir að ef við erum í jarðgöng eða stokka innanbæðir hér og þetta er til í Kaupmannahöfn, það er stokkar þar, en þá erum menn að uppfylla mjög strangar öryggiskröfur og jarðgöng hér undir sjó, svo við tölum það aftur, eða mjög löng jarðgöng eins og stokkur á Miklubraut, þá erum að tala þrenn göng.
Já.
Göng fyrir umferðina sitt ykkur áttina og svo þjónustu og björgunu göng á milli.
Einmitt, einmitt.
Og lagnagöng.
Einmitt.
Við erum tala þrjú göng. Ermasins göngin eru þannig.
Já, já.
Og þau voru nánast að ganga frá fjárhag bæði, frakka og bretta þau voru svo dýr.
Já, já.
En maður gleyma líka reksturinnum á þeim.
Já.
Að ef þú ert með svona göng, þá þýðir að það þau eru með vöktun,
já.
Allan sólarhringin,
já.
Allt áraðin kring,
já.
Þú ert með slökkvilið á báðum endum, með mannskapinn gallaðan, sko, tilbúin til að fara niður, svo hefur ekki nema 2-3 mínútur til þess að bregðast við ef eitthvað gerist í svona göngum, þá var það slysvana slíkt.
Þannig
að, þetta, við erum að tala sko mannvirki sem er með heilt kerfi af fólki í kringum sig og vaktir allan sólarhringi, við erum að tala tíu manna í vinnu við að reka þetta, og hver annað, er að borga það?
Svo er annað líka sem þú tekur frá sko þeim sem er að ferðast á bílum. Og það er það að þú tekur frá því fólki ákveðin gæði sem mér finnst bara mjög mikilvæg.
Mm-hmm.
Og það er það að þú fáir séð umhverfið í kringum þig. Að þú fáir litið í kringum þig og upplifa þér raun og veru það umhverfið sem þú ert að fara í gegnum skilurðu. Það er ekkit voðalega spennandi að skríða honum í eina holu gata einhver stað að koma svo upp á einhverjum allt öðrum stað. Þanniglega séð.
Já, já.
Þetta hefur ekkit verið í umræðinu,
finnst mér. Nei, nei, og ég ætla bara að játa það að hérna, ég fór oft upp í Borgarnes og upp á Akranes hérna á sínum tíma og hund leitist alltaf Hvalfjörðurinn, talningum á veturna, maður tók út fyrir að keyra þetta, svo komu göngin og maður var voðalega glaður.
En Hvalfjörðurinn er stórkostleg leið.
Ég fann að fara Hvalfjörðinn núna já, þegar svo miklu fallegar og skemmtilegar að fara Hvalfjörðinn.
Þetta er skemmtilegasta og fallegasta ökuleið á landinu, sko.
Alveg meira áttar, lítil umferð núna.
Lítil umferð núna og það er bara stórkostlegt að fara Hvalfjörðinn.
Ég búin að keyra þetta tvisvar eða þrisvar í fyrra, sko.
Það sé að meina, sko, einmitt með það, svona göng, eins og segi, sko, að þetta er ekkit sérstaklega skemmtileg upplifun að ferðast í, annað hvort sem það eru göng eða stokkar eða hvað það er.
Og ég meina,
hérna, og eitt sem ég langt til að spyrja þig, af því að þú ert nú búin að pæla mikið í þessu og velta þessu mikið fyrir þér, og ég hef svolítið verið að velta þessu fyrir mér, að akkur ekki mjög löngu síðan búið að taka burt þessar göngubrautar, þessi göngubrautar ljóstildum eins og ringbrautinni, og gera þar annað hvort göng undir götuna eða já, það veri hægt að leysa það þannig. Og eitt borgarfulltrúi sem sagði hérna að fólk vill ekki fara í svoleiðis göng, en ég meina ef það ekkert annað sem stendur til boða þá náttúrulega ferður fólk að fara í gegnum þau göng hvort sem er líka betur að vera. En svo er annað og það er hérna þessi stóru þungu gatnamót hér í Reykjavík á Miklubrautinni,
mm-hmm.
Kringlumýrabraut, Miklubraut, Grensás,
mm-hmm.
Miklubraut.
Mm-hmm.
Akkur er ekki bara einfaldlega gerðir stokkar undir Miklubrautina þannig að sko bílaumferðin sem er að koma til þess eftir Kringlumýrabrautinni að það, hún fari bara undir Miklubrautina í stokk og komi svo aftur upp hinum einn skilur. Og veist hvað ég meina?
Já, það er þetta sem ég var
að ekki mislaga gatnamót með þessum slaufum heldur bara einfaldlega bara flæði þarna.
Það er akkur það sem ég var að tala um að náðan. Það er til nokkra útgáfur að því hvernig með mjög viltu gera miklu breytt kringlumýrabraut og ég nefndi eina að þeim þarna áðan.
Já.
Og
en væri þetta ekki bara einföld og til þú að dóti í lust?
Og þetta er gert í London. London er að gera þetta út allt að taka svona undirgöng undir og setja það mjög gætna hringtorku á hana og það er eiginlega það sem ég var að tala um áðan en lísti ég kannski ekki alveg nógu vel. Ef þú hugsaðir kringlumýrabraut miklu breytt eins og er núna þá mætti ég hugsa sér hringtork sem er svona 2-3 metrum herra heldur en landið er núna. Þar væri hringtork.
Já.
Þar undir kemi miklu breyttin. Þannig að hún væri ekkert mikið neðar heldur en hún er í dag.
Já.
En það væri hringtork ofan á henni.
Já.
Og þetta þarf að geta voru mjög hátt. Þetta þarf að geta tekið rútur, stæðstu rútur, ekkert meira heldur en
og
það.
Og þetta er hægt.
Og þar fyrir neðan getur kringlumýrabrautin skotið stundir. Þannig að þeir sem að breyta um stefnu, þeir fara upp í hringtorkið. Allir sem er að fara beint áfram í báðum tilfellum, þeir eru í fríu flæði og
tegist ekki neitt. En hverju er það þessu kasta? Er það vegna þess að menn hafa svona óbúslega mikið hatur á engabílnum að hérna, þeir bara vilja ekki?
Já, bæði það og svo ætlum ég nú bara að segja það að mín reynsla núna úr þessum meiri hluta sem búin er að vera núna, það er bara bann orð að segja misla gatnamót. Þeir vilja ekki misla gatnamót.
Já, það er kannski margir sko, þegar sagt er misla gatnamót, þá sjá kannski margir fyrir sér einhver ægileg mannvirki og það þurfa að rífa hellinga húsum og ég veit ekki hvað.
En það þarf ekki.
En það sem ég var að tala með náðan, það er miklu einfaldar erum við.
Ég ætla bara að nefna lausnina sem að var gerð hérna á Reykjanesbrautinni við Smáralindina.
Já.
Hringdorg,
já.
Ofan á Reykjanesbrautinni öllum fyrir fyrir gegnum hringtorkið nema Reykjanesbrautin. Þetta er steift mannvirki, það er hérna, þetta er mér sé fallegt mannvirki, það er mjög flott hönnun á því og það var lífgað upp á það með ljósum, mislitum ljósum. Og það er mjög litli rampar upp í þetta hringtork, það tekur lítið pláss. Við erum eiginlega að tala um hérna, hérna það sem gæti hugsanlega komið á Sundabrautina. Og svona gatnamót getur líka komið við Grensásveginn og hérna og Hálitsbrautina. Það sem að Grensásvegurinn og þeir sem breytum stefnu er í hringtorkinu. En beina umferðin sem að er að fara Miklubrautina og hún væri frí í flæði undir. Þannig að þetta er svona blanda af hringtorki og hérna mislaga gatnamótum. Það er líka til það sem ég kalla demantagatnamót sem er ný útfærsla erlendis frá þar sem að nákvæmlega sama hugsun er stóra gatan er í fríu flæði ein brú yfir en svo eru ljósastýrð kross öðru hvora megin við þannig að bara þeir sem eru að taka vinstri beigjurnar og eru að skipta stefnu lenda ljósum allir aðrir eru í fríu flæði þannig að þú fer hálfa leið en leysir og nær fram öllum ávinningunum minni slys, minni skurðapunktar þar sem að fólk lendir í árekstrum þannig að það er hægt að, að leysa þetta margan átt ef að viljinni fyrir hendi
fyrir miklu minni pening heldur
já, og miklu minna plás
settur, og miklu minna plás heldur en verður settur í svo borgarlínu ef út í það er farið
og ef við næðum flæðinu upp nú þá gætu almenni samgöngur hvort sem það heitir borgarlínu eða
eitthvað það verður
bara í sama flæðinu
ná upp flæði
það
er lítil orðið
það er lítil orðið
þessar umferðateppur hér Reykjavík
en menn eru með einhverja krettum og menn eru búin að tala sig inn á það til þess að geta búið til borgarlínu þá verðum við að þrengja svo mikið að bílaumferðin að þú neyðist til þess að taka þann kost að taka borgarlínuna það ekki pólitík sem ég aðhyllist að neyða fólk, þetta á að vera frjálst val fyrir alla ég hjóla, ég tek strætó ég nota bílin ef ég erlendis, þá nota ég miklu meir almenningssamgöngur heldur en hér, vegna þess að þeir eru miklu örari, þeir eru ódýrar þeir eru hérna að spara tíma ég fljótar heldur en taka bílin og fara á honum, þetta snýst allt tíma og peninga lífið er svo stutt að við verum að nýta eins vel og við getum
en meira hlutin vill fara aðra leið og aðri flokkar raun og veru styðja það svona jari, sjálfstæðisflokkurinn til dæmis er ekki sjálfstæðisflokkurinn bara þungt inn í þessari borgarlínu?
Nei, ég held reyndar ekki sko, það var nú hérna, Reykjavíkurþing núna í vetur og þar var alveg afgerandi að tekið á því að hérna, við vildum ekki borgarlínu í þeirri mynd sem að meira hlutin vill endur skoða þetta, menn vilja almenningssamgöngur er ekkert að þeim á hagkvæman hátt en ekki þrengja að öðrum samgöngumótum. Þetta á að vera frjálst og all og ég myndi nota almenningssamgöngu miklu meira ef það væri betra aðgengja þeim og ég mældi þetta, ég er búin að tímamæla þegar ég var að fara á fundinni í ráðhúsi þá mældi ég það að ég er svona 17-18 mínútur heiman frá mér og þá þangað til hurðin opnast nýr ráðhúsi ef ég nota bílin. Ég 35 mínútur hjólaði þetta. Ég 55 mínútur í strætó. Þannig að það verulegu munur á 15-20 mínútum og 55 mínútum í tíma. Ég fyrir sund á mótnana. Ef ég hefði farið á fundnir ráðhúsklukkan 12, þá gæti ég ekki fyrir sund. Þannig að allur morgun hefði þá farið í strætóferðir í sundið, úr sundinu, heim aftur í strætó, til þess að fara niður þetta, það maður er bara í strætó. Svo kannski gleymist eitt í sambandi við strætó og það er að sko öll þessi kerfi, bæði borgarlínan og strætóleiðakerfi núna, ég held að þetta miðist allt og mikið hvað hentar kerfinu. Leiðakerfi strætó snýst það hvað hagkvæmast fyrir strætó, ekki hvað hagkvæmast fyrir farþegana. Allt sem ég heyrti í sambandi við borgarlínuna snýst það að þetta sé gott fyrir hérna, þéttingastefnuna og borgarlínan styðji þéttingarritina. Það snýst að búa til byggingar og búa til svæði til þess að græða peninga. Snýst ekki það hvað hentar fólkinu. Það er það sem við gleymst í öllu saman en það er það sem ég heyri í Kaupmannahöfn að er lykillinn að öll sem gerir samgöngur snýst fólkið.
Já, þú myndist þín á ljósastýringakerfi.
Já.
Svolítið áhugavert. Er ljósastýringakerfið í Reykjavík, er það úrelt?
Já, mjög úrelt. Og það er kapítul út af fyrir sig og efni heilan þótt. En til að stikla á stóru, ljósastýringakerfið í Reykjavík er frá 2005. Þá var boðið út síðast.
Já.
Og var kannski allt í lagi fyrir þann tíma en það kerfið er algjörlega gengið sér til húðar. Þetta er í rauninni klukkukerfi, þetta er bara fjögur mismunandi klukkuprógram og eina sem að tölvan er að gera það er að skipta klukkuprógram eftir hvað tími dags er og hvað vikudagur er. Og hvenær umferðin nær ákveðnu flæði, þá skipta þær klukkukerfi. sem sýni sig í því að ég var að kepla ykkur um miðja nótt og kom að grensasveginum og ætlaði að beigja grensasvegin til að sækja fólk. Ég var að koma að beigjulegu sem voru á, en þau skiptu rétt á hann ég kom. Og ég þurfti að stoppa. Svo var alveg heill hringur á ljósunum en engin umferð. Þannig að klukkan var bara í gangi, alveg óháð umferðinni. Og það er munurinn á þessum ljósastýringum hér og þessum alvöru tæknivættu ljósastýringum úti.
Nútímakerfi. Tekur tillit til umferðarinnar.
Það eru nemar og radarar og infrarauðir nemar og myndavélar upp á staurunum. Þannig er þetta Kaupmannahöfn, Oslo og öllu þessum borgum. Og það er hort á hvern tölvan er að horfa á hvern einasta vegfæranda. Hún veit hvort þetta er gangandi, hjólandi, með barnavagn, hvort þetta er lítill bíl, stórbíl, flutningabíl, strætisvagn. Tölvan sér þetta allt. Og hún raðar þessu niður og býr til forgang eftir því hvað tefur minnst. Og hvað þú afgreðir flest og hvernig þú lætur alla bíða minnst. Þannig ef það er engin, og þá er bara mesta flæðið alltaf á grænu, ef það kemur einhver, þá velur kerfið, þá er kerfið búið að sjá, já, heyrðu, ef ég hleypi næstu fimm bílum yfir, þá kemur gat, ég nota gatið.
Já, ég stil.
Og leið og það er búið, þá skipta þær aftur. Já. Ef ég kem gangandi og ít á takkan, þá fæ ég afgreiðslu, en leið og ég komin upp á gangstéttinu hinum en skipta ljósin aftur tilbaka. Ekki eins og hérna á hringbrautinu eins og það nefndir, að það ítir einhvern á takkan, og hann komin heim og búin að kveika eldavélinni, áður en ljósin skipta sér aftur. Þetta munurinn, og við erum búin að láta meta þetta eins, og það talið að ef við myndum skipta ljósastýringarkerfi á höfuðborgarsvæðinu öll þessi helstu ljós, það myndi að kosta einhverja 1-2-3 milljarða að skipta öllu dótin út það myndi það myndi auka ferðatíma allra bíla 15% það myndi minka tafatíma þar sem að bílar standa kyrrir á rauðu ljósi 50% og mengun þar með Og það myndi auka afkastagetu strætó 20% vegna sig eins og í Kaupmannahöfn að þá ef strætó er seinn þá fær hann forgang. Þannig að strætó fær meiri ávinning heldur en almennu umferðin. Þetta myndi held ég leysa allar umferðateppur í Reykjavík. Og það er það sem að meiri hlutin vill ekki vegna sig þá minkar þörfin fyrir sérrými og borgarlínu. Það er kjarni málsins. Í mínum huga. Og Ég ekki bara gíska, ég búin að sitja með mér 4 ára og ég búin að komast að þessari niðurstöðu. Hefur ekkert með fólitík að gera. Þetta svona arða, svo litla arða af heilbrigðisskynsemi sem ennþá í mér.
já, einmitt það, nefnilega það. Já, við erum að vera
og búin að... Og ég er gett með þessu sko.
Nei, já. Þetta er hérna, við erum búin að fara hér víðan völl. Áðurinn hleypið út af því tíminn ég sé að klukkan tifar. Það er Reykjavíkurflugvöllur. Miðflokkurinn hefur einn flokka óhætt að segja verið mjög staðfastur í því að verja þennan flugvöll með kjafti og klóm.
Já.
Hefur það eitthvað breyst?
Nei, það hefur ekkert breyst og frekar herðumst í því en hitt núna í ljósið þess að við erum að fara í eldgosatímabil sem að ég held að nánast útiloki allara kosti.
Já.
Eins og staðan er núna. Ég held að bara kalt mat er það að við, ef það rétt sem að ég held að sé rétt og ég trúi jarðfræðingunum þeir eru meira minna sammála það við, og sagan segir okkur það að við erum líklegast að fara inn í 200 ára umbrotatímabil
með gos í nágrinni
við borgina, og þá er hversaklega nánast út úr myndinni
já
þannig að þá er situr bara eftir Keflavíkurflugvöllur og hann er mjög brothættur út frá gosum og öðru slíku.
Og talandi þetta er mitt, það er svona enn ein röksemdin með Sundabraut, því að hún er því flóttaleið út úr
og
borginni.
Og eiginlega allar þessar götu sem hún búin
og myndi færa nýbyggingar á borgarsvæðinu lengra burt frá eldsumbrotasvæðunum ef við fáum hér gos eða hamfara gos.
Ef við fáum hamfara gos og gleymi því ekki að það er genum að 1000 ár rúm síðan er rann raun
hér logaði allt stafna á milli.
Já, hér logaði allt stafna á milli. Þannig að, en svo gleym heldur ekki einu að því við tölum almannavarnir, það er þetta opna svæði sem Reykjavíkurflugvöllur er, þetta, hann er söfnunarsvæði fyrir okkur ef hér gerðist eitthvað, hvert myndi íbúa Reykjavíkur flýja? Laugardal, Fossvogsdal, Reykjavíkurflugvöll, það er þetta söfnunarsvæðin, þar myndum við skipuleggja brottflutning hvort sem er það sjó eða lofti eða landi, það er að þessum opna svæðum. Það er líka eitt sem gleymist með Reykjavíkurflugvöll og það er framtíðin. Flugið er að breytast og afskaplega rætt. Já. Ef það er rétt og nú eru fyrstu rammarsflugleitna komnar og það lítur út fyrir það að þessi ekki nema 10-15 ár að hér verði komnar rafknúnar flugvilar sem henta áskaplega vel fyrir þessu stuttur leiðir hér og við myndum kannski fara að taka aftur upp flug á Stykkishólm og hérna Blöndós
og þetta með rafknúnum. Suðandi og enginn tæki eftir þeim?
Það eru svo hljóðlötar, það er tækinginni, það er þurfa styttri brautir, þetta flugið er að breyta svo mikið. Og svo gleymið því ekki að bara samgöngu þarf okkar, mannkyns, er líka breytast með allt í enn, fyrir 5 árum voru engar rafskútur
Nei, nei.
Það er tvö ár síðan þau komu.
Jú, jú.
Og þetta er að heldtaka allt.
Já, já.
Það komu vespur.
Og bestamál.
Já, og það komu, núna, það komu á Selfossi síndist með, það komu hérna rafknúið yfirbyggt reiðhjól. Bara að keira út á göttunum, þú veist, hérna, þannig að maður ekki einu svona út að hjóla í rigningu, sko.
Nei.
Það komið nýr samgöngumát út í Evrópu sem er kallað mikrotransport.
Uh-huh.
Og ef maður googlar það, þá færði alveg ótrúlega flóru af alls konar nýjum tækjum, léttum, einföldum, ganga á rafmagni eða sólarorku eða alls konar hlutum, þróun í samgöngum hefur aldrei verið eins mikil eins og núna, síðustu 100 árin. Og þá bara ágætt að eiga þetta pláss sem að Reykjavík flugvöllur bara til að, hérna, að koma inn í þá flóru.
Uh-huh.
En svo hitt að við erum ekki að flytja Reykjavík flugvöll. Við höfum aldrei geta byggt alþjóðaflugvöll. Allir stóru flugvöllar okkar eru meir og minna byggðir af hérna bandaríkjamönnum eða brettum.
Mm.
Þannig að við höfum nú ekki mikla reynslu að byggja alþjóðaflugvelli og með að við hvernig hægt stöndum okkur í vegagerða þá held ég að við ættum kannski að halda okkur til lés í því að fara að byggja mikið alþjóðaflugvöllum. Þá veist hvernig gekk í Berlín með Brandenburgar flugvöllin, hann búinn að rónutaður í hvað 7-8 ára þegar svo mikið mála að koma flugstöðin í gang. Þannig að hérna eins og staðan núna og eins og hérna staðan bara heimsmálunum við gætum vera að fara inn í nýja kreppu það stríði í gangi, nýbúin í COVID það ekki einu sinni búið
nei, nei.
Við erum ekkert að fara í einhver svona stórfenglegar hérna framkvæmdir hugsum eins og aftur eins og ég sagði nýtum það sem við eigum eins og vel og við getum og sjáum svo bara til
Já, ég held nefnilega það sé svolítið til í því og hérna þess vegna hefur mér svolítið svona blöskrað mörg kosningalofurinn, menn láta eins og sér til bara til endalust til að peningum og þurfi ekki að huga hann einu eins og til þeimis þenslu áhrifum og öðru sko
og
mjög ótryggu efnaðsástandi og skýin að hrannast upp við sjóndildarhringin
Svo var ég nú að heyra hjá vegagerðinni, mennur bara nú þegar konu við vandræði með verktaka, við fáum ekki allir að byggja þetta
Nei, nákvæmlega
það er að byggingabrassin er núna komin á þolmörkun hvað það var þar og við höfum ekki mannskap til þess að byggja einhverja flugvelli eða einhver svona stórfenglend við erum já. Spítala í gangi og hann að sjúga upp allt sem við eigum
mm-hmm.
þannig að við skulum nú klára spítalan fyrst
Já, já, nákvæmlega Ólafur Kári Guðmundsson takk fyrir komuna, skemmtilegt spjall mjög gefandi gangi ykkur bara sem allra best á morgun nei, hinn daginn,
það er
að
laugardag
og hérna, þetta verður mjög spennandi kosningar
Já, ég ætla rétt að vona þá.
Já, þú ert bara hress og glað betur.
Það þýðir ekkert annað, höfum gaman að þessu. Kostningar eru líka til þess að hafa gaman að því, þannig að ég ætla bara að þakka fyrir mig.
Já, takk hérlega fyrir.
Takk.
Ég heiti Magnús Þór, ég kem aftur eftir smá stund með nýjan þátt, ekki fara langt, það verður eflaust mjög áhugaverður þáttur, en takk fyrir núna, verðið sæl.